Det du kender, det du vil vide. Med Lasse Remmer, Anne Lavendt og Oliver Routledge. Morgen på Radio 100.
Alt, hvad vi mener har været det bedste i løbet af ugen her på Radio 100, det får du her i den her podcast. Tusind tak, fordi du lytter med.
Ja, og den første af weekendens nyheder, jeg gerne vil fremhæve for jer, det er status på situationen med de vaccinedoser, som altså ikke rigtig kommer i så lind en strøm som håbet. Mm. Fordi vi hørte jo sidste uge, først var det doser fra Pfizer og BioNTech, der ikke kunne leveres som lovet. Og nu oplyser medicinalselskabet AstraZeneca, at de heller ikke kan levere det antal vacciner, som de ellers har lovet i første omgang.
Det var dem, der skulle komme sådan noget 700.000 af i februar.
Lige præcis. Og den udmelding kommer altså også før, at vaccinen overhovedet er blevet godkendt i EU. Det sker formentlig på fredag, at AstraZeneca får godkendt sin vaccine. Men i mellemtiden er det gået op for AstraZeneca, at deres fabrikker ikke kan følge med. Altså, de kan ikke levere alle de doser, som de har lovet. Og du har ret, Lasse. De har nemlig lovet 4 millioner doser til os her i Danmark. Svarende til, at 2 millioner kan blive vaccineret, fordi alle jo skal have 2 stik.
Ja.
Men så mange får vi i hvert fald ikke i første omgang. I hvert fald ikke så tidligt som lovet. Vi skal nok få dem, lyder det. Vi ved bare ikke helt, hvornår.
Fedt nok.
Ja, og spørgsmålet er jo så, om det rykker ved planen om, at vi alle sammen er færdigvaccineret den 27. januar, som Sundhedsstyrelsen har været ude at vurdere. Og der lyder det fra Lægemiddelstyrelsen. Det er for tidligt at sige noget om.
Åh, for helvede. Jeg har lige læst i weekenden, at i Spanien siger de, at vi lukker nok ikke op for turister før hen mod slutningen af sommeren. Der røg vores sommerferie lige der. Men på den anden side kan de i Spanien for eksempel godt lide at snakke om vaccinepas. Så jeg krydser stadigvæk fingre.
Ja, men 27. juni er altså stadigvæk den dato, som i hvert fald Lægemiddelstyrelsen og Sundhedsstyrelsen stiger imod i forhold til at få os alle sammen færdigvaccineret.
Ja, Anne, det lyder som min slankekur. Det er stadig min plan at tabe mig 10 kilo om 2 uger.
Ja. Apropos det der med at rejse, så er det åbenbart ikke kun rige, smukke og berømte blogger og reality-stjerner, der tager til Dubai under den her pandemi. Det gør Venstres udenrigsordfører Michael Aastrup også.
Oh, yeah. Det læste jeg godt. Ja. Ej, det var jo en arbejdsrejse, skal du huske på. Ja.
Det var Bentner Shores.
Ja, det er rigtigt.
Han har i den her weekend været ude simpelthen at beklage den dårlige dømmekraft, han har haft, fordi som han skriver på Facebook, så har udviklingen de seneste dage fået ham til at indse, at det var lidt dumt af ham og hans kæreste, for hun skulle selvfølgelig med på den her arbejdsrejse, at rejse til Dubai tidligere på måneden.
Hvad med udviklingen de sidste 9 måneder? Det har ikke lært dig noget. Okay.
Åbenbart ikke. Og han holder også fast i det her Facebook-opslag, hvor han jo beklager, at rejsen var diplomatisk. Han havde møder og besøg, men han erkender altså også, at det var forkert at tage afsted. Og han synes også, nu hvor han ligesom kigger i det her famøse bagspejl, at det var dumt at tage sin kæreste med. Fordi det havde hun jo egentlig ikke behøvet, hvis han pludselig skulle afsted.
Det er jo teknisk set bekræftet det der med, han har snakket med generalkonsulen og sådan noget. Ikke? Det har han vist nok. Der har været et møde eller to.
Der har været et møde eller to. Spørgsmålet er jo så, om det kunne klares over Zoom. Det er en anden diskussion. Mm. Her til sidst, så vil jeg lige tale om alles åbenbart fuldstændig sindssyge hang til at spise fastelavnsboller, selvom der er et par uger til fastelavn endnu, fordi det er ikke bare i mit feed i hvert fald, at der er fastelavnsboller over det hele. Det er den helt store trend her i januar måned at bage og spise fastelavnsboller. BT har talt med Lagkagehuset, som fortæller, at salget af fastelavnsboller i sidste uge var, hold nu fast, 70% højere end sidste år på det her tidspunkt. Og det gælder altså ikke kun i hovedstaden, hvor man lige skal lægge det hele op på Instagram. Det er altså hele landet, at fastelavnsboller bliver flået ned af hylderne.
Ja.
Man kan også se det på søgninger. Jeg kan godt lige falde, Lasse.
Ja.
Fordi søgninger på fastelavnsbolle opskrifter var i midten af januar på samme niveau som sidste år i selve fastelavnsugen.
Altså for mit vedkommende kan jeg godt forklare det, og det har noget at gøre med, at jeg allerede nu har aflyst min bikini-body. Den er droppet. Så, og jeg foretrækker, det her det er on the record, hvis nogen skulle tilbyde mig noget, jeg foretrækker lidt kontroversielt de svenske semler.
Det gør jeg også. Det gør jeg 100%.
Faktisk bare
hvad er det nu for nogen?
Jamen det er det med flødeskum inden noget butterdej, ikke?
Ja.
Yes, yes. Så jeg fik faktisk ind i går.
Med
saltkarambel og mokka. Den var rigtig god.
Altså, jo mere usund den kan være, jo gladere er jeg i virkeligheden. Og jeg tror, det er det, det handler om. Hvis jeg kan få den bare med en lille smule palmin ovenpå, så er jeg egentlig virkelig lykkelig.
Men du har også... Ja, men Oliver, du har også været ude at spise... Du har også spist fastelavnsboller i år, ikke?
Jo. Og min kæreste har lavet også nogen i weekenden, som jeg også har smagt. Og de er så susme. Rigtig gode. Hun har formået at bage dem i ovnen, hvor marcipan var blevet inde i.
Var det en kommentar til min kone, det der?
Ja, lidt måske.
Kun fordi Line var meget, meget skuffet, og hun glemte at efterhæve sin, ikke? Det skal man.
Ja, det skal man. Man skal altid efterhæve bollerne.
Men hermed, fastelavnsbolle-tendens bekræftet i morgen på Radio 100. Så I håndbold i lørdags, Lasse Oliver?
Nej tak. Jeg så The Invisible Man, gyserfilm, sammen med Line og den yngste. Ja.
Nej, jeg så faktisk heller ikke kampen i lørdags, fordi jeg var til et... til ude at spise. Ikke på en restaurant. Vi var fire personer, der var ude at spise.
Sad på en bænk.
Ja.
Jeg var lige klar til at shame dig der. Men okay, du slipper. Jeg så håndbold Danmark-Japan. Det var en fremragende kamp. Jeg synes, vi havde en lidt sløj start. Altså, vi skulle lige i gang, og det var som om, japanerne faktisk virkelig havde noget godt forsvarsspil, ikke?
Mm-hmm.
Men så var det, jeg fandt en artikel fra
Ekstra. Du er pludselig blevet ekspert, eller hvad?
Jamen, det kan man da godt kalde mig nu. Jeg har jo set alle kampene, faktisk. Ikke? Og noget af det, som lidt undrede mig ved kampen, det var, at Mikkel Hansen ikke var med. Jeg tænkte, okay, de scorer ham nok, fordi altså, han er en stjernespiller, og vi har måske ikke brug for ham i den her kamp så meget.
Jeg vil jo lave min Mikkel Hansen-parodi lige nu, men den lyder rigtig meget som min Frank Jensen-parodi, desværre. Så.
Hvordan nu den lyder, Lasse?
Det lyder sådan her. Ja. Det er Frank Jensen, men det er også Mikkel Hansen.
Præcis. Og der skete simpelthen det, at Mikkel Hansen åbenbart var blevet ramt af det, som man i den danske VM-lejr kalder Cairo Quickstep.
Ja.
Han skider.
Og han sidder rigtig meget på toilettet.
Og han kaster også op. Altså, det er ikke særlig godt. Det er sådan, at landstræner Nicolai Jakobsen, han fortæller til Ekstrabladet, vi troede faktisk, at vi havde undgået den her frygtede egyptiske bakterieflora, som vi ved er der. Men så var det, at først Mikkel Hansen og senere også andre på holdet, Mads Mensa, Lasse Andersen, Morten Olsen, simpelthen har kunnet mærke noget værre rumlen i maven. Også under kampen i lørdags.
Ja, det fik altså... der var et fremragende citat fra Mads Mensa efter kampen.
Ja, kan du huske det?
Han var bare glad for, at de spillede røde shorts, så ikke hvide shorts. For mig var det vildt sagt.
Men det var også lidt det, Nicolai Jakobsen sagde til Ekstrabladet, at han var meget spændt på at se, hvor mange der egentlig dukkede op til morgenmaden i går morges. Og så spurgte Ekstrabladet, om han også selv var blevet ramt, landstræneren. Og så siger han følgende, og det kan jeg godt lide. Jeg kan ikke finde ud af, om jeg er ved at blive ramt, eller om jeg bare er sulten, fordi han kunne godt mærke, at der var en vis rumlen i maven. Ikke? Så jeg håber ligesom, at han fik det klaret. Men det betyder også, og det er noget ret fedt faktisk, altså vi skal spille mod Kroatien i aften.
Mm.
Ved I hvad? Kroatien, ikke?
Ja.
Også ramt af Cairo Quickstep.
Sådan, det var godt.
Ja.
Ved du hvad, det er også en af den slags nyheder, man er nødt til at kende for at forstå, at der er problemer for landsholdet. Man vil jo ikke kunne se det på kampen, så mange udskiftninger, som der er i håndbold.
Altså, nej, lige præcis. Det gør, at de bare skal ud og... Ja,
man det ved man ikke.
På toilettet, om de bare
så er der lige bummelumpause til Mikkel Hansen. Det ved man ikke.
Men det fantastiske er, at vi uanset udfaldet mod Kroatien i aften, altså vi er videre, så de kan godt ligesom tillade sig at tage de spillere ud, blandt andre Mikkel Hansen, der måske ikke er helt på toppen endnu, og så spare kræfterne til Egypten, som vi møder i næste vigtige kamp.
Kan man ikke skifte bænken ud med en lang række toiletter? Så kan man lige løbe over og sætte på dem.
Så, og der er jo heller ikke publikum til stede i handen, så det er jo ikke, fordi de bliver generet af det egentlig. Det kan godt være, at de skal overveje at gøre det.
Ja, jeg ved ikke, om det her det er passende. Fordi nu er der kriminyt.
Ja, tak.
I 2017 mistede Liberal Alliance en af sine byrådspladser. I Syddjurs Kommune havde man ellers et enkelt medlem siddende. Per Seidler hed han, men han trak sig. Og ingen forstod helt hvorfor, heller ikke i partiet. I partiet var der også forvirring. Michael Vejstrup, formand for lokalforeningen på de kanter, forstod ikke, hvorfor meldte han sig ud. Og det blev tydeligt i løbet af de kommende år.
Det var, fordi han ikke trak sig ud.
han trak sig, fordi han ikke havde lyst til at trække sig. I maj 2019 blev samme Per Seidler nemlig dømt ved retten sammen med en anden mand. 6 måneders betinget fængsel, fordi de havde arrangeret 73 gangbangs rundt omkring i Danmark. Ja, de kommer vidt omkring. Og det skulle angiveligt have givet de to mænd en fortjeneste på 200.000 kroner. Og det er problemet. For vil du arrangere gangbangs, så skal det være non-profit.
Ja, det ved vi alle sammen.
Så kan du godt argumentere for.
Det er derfor, at Roskilde Festival er en non-profit organisation.
Ja, det er nok nødt til lige at sætte nogle penge til side til fremtidige investeringer i... Det ved jeg ikke, en større madras, eller jeg ved ikke. Det kan du ikke. Du er nødt til at køre fra arrangement til arrangement. Nå.
Med den samme madras, ja.
Men Per Seidler, han slap altså for ubetinget fængsel, blandt andet ved at love. Jeg er færdig med at arrangere gangbangs. Det ved jeg godt, jeg ikke skal. Problemet er bare, altså straks efter, at han havde fået dommen, så var han gang igen. En uge senere, nyt gangbang. Har fuldt tryk på gangbangs for Per Seidler og kammeraterne. Og Per Seidler, han skal nu for retten igen, anklaget for at have arrangeret et gangbang i perioden fra maj til august. 6 styks, mest i nærheden af Hadsund, men han har også lige været i Østerhurup og lavet et enkelt gangbang. Og i øvrigt også i maj 2020 har han haft travlt med at arrangere gangbangs. Kunderne skulle i alt have betalt 150.000 kroner for at medvirke, og Per Seidler beholdt en tredjedel.
Det er ret vildt.
Fordi det er, altså, det er ret vildt, at betrækken, det ikke er ham, de kommer til gangbang med. Altså, det er kvinder ansat
af
Per
Seidler. Han er bare mellemmand, ja.
Ja. Per Seidler, han er sur. Det lader han vide via sin advokat. Han er rigtig sur over det her, fordi han mener ikke, der ville være en sag, hvis det ikke var fordi Kanal 5 i 2019 sendte en kvindelig journalist efter ham, som undercover spurgte, om hun eventuelt kunne få lov til at være den kvindelige medvirkende ved et gangbang et eller andet sted. Og det betød, at man i programmet Kanal 5 afslører, kunne præsentere skjult kameraoptagelser ved Per Seidler. Han var fuldt tryk på at arrangere flere gangbangs. Og hvis det ikke havde været for det møgprogram, Kanal 5 svar på Operation X, så ville der slet ikke have været nogen sag, mener Per Seidler. Så kunne folk bare have blandet sig udenom. Nå, nu skal han altså for retten igen. Og problemet er selvfølgelig, at anklageren vil gøre gældende, at Per Seidler har altså lovet at nå det slut med gangbangs 73 gange. Det er nok. Så er der gangbanget igen, ikke?
Så han er tilbage i retten nu.
Ja, jeg skal nok holde opdateret, fordi der venter selvfølgelig et dom på torsdag. Jo, jeg skal nok holde opdateret. Der ventes dom i sagen på torsdag ved retten i Randers.
Nej.
Ja.
Retten i Randers, så skal tage afgørelsen op.
Og så vil
jeg... Så ved vi godt, hvad det ender hen. Ja.
Jeg vil bare lige sige, at det kan da godt være, at folk, de for eksempel har været i løbet af den her weekend, efter bygger og teknikborgmester i København, Nina Hede A. Olsen fra Enhedslisten, fordi hun har været med til et arrangement, hvor Lars Løkke blev brændt af som Sankt Hansex. Men jeg tror altså, Liberal Alliance her har... Man kan ikke kalde det et lig i lasten. Måske en liderlig i lasten.
Bare dumt, Lasse. Ja,
tak skal I have.
Godmorgen. Det her er Radio 100.
Nu skal vi lige snakke lidt om hash. I kender det. Anne, du bor også på Christianshavn, så jeg tænker, at duften fra Christiania næsten bare en tung luft, som følger med ind, uanset hvor du end bevæger dig hen.
Der er godt nok nogen, der kan lide pizza med oregano i dag.
Men det er ret smart. Altså, jeg skal bare gå en tur og snippe lidt ekstra ind, og så er jeg faktisk lidt smule.
Ja, men vi skal faktisk en tur til USA og tale om hash, og det skal vi, fordi i flere stater derovre, så er hash, cannabis, kald det hvad du vil, blevet legaliseret. Og det drejer sig om Colorado, Oregon og Washington i USA. Og når man er skæv og har røget hash, så har jeg hørt, at man godt kan få sygt froderen på, som man nok vil sige. Altså, man bliver skidhamrende sulten. Mm. Og det var der altså lige et hold forskere, der besluttede sig for at undersøge lidt nærmere. Og de er så blevet færdige med deres forskning. Og det viser så, at salget af junkfood som is, cookies og chips er steget efter, at hash er blevet legaliseret. Sammenlignet med de stater, der grænser op til, så er salget vokset med 6,3% efter hash er blevet lovligt.
Det er jo super stimulerende for økonomien.
Ja. Måske meget godt tænkt egentlig, ja.
Og de amerikanske forskere bag det her nye studie, de har så også undersøgt effekten af at legalisere cannabis på en række andre områder. Og det her, det også godt kan gå hen og blive ret interessant. Sidste år, der udgav de en forskningsartikel, der viste, at legaliseringen fører til et stort fald i salget af alkohol.
Nå.
Okay, så vi spiser flere cookies, drikker mindre alkohol, hvis hash bliver legaliseret. Er der overhovedet nogen negative sideeffekter ved lovlig hash?
Det kommer vi til, men man solgte i hvert fald 12% mindre alkohol de steder, hvor hash var blevet lovligt. De har også kigget på, hvordan det påvirker vores sexliv. Der fandt de så ud af, at det har det også en effekt i de stater, hvor cannabis er blevet lovligt.
Der er det der nederen, eller hvad?
Der bliver der dyrket mere sex.
What?
Ja, man ved det så ikke. Hvad, altså, det
hvorfor
kan
gør vi ikke det her med det samme?
Jo, men brugen af beskyttelse falder også. Og det har resulteret i babyboom en masse. Nå. Jeg føler mig kan flere børn.
Ja, ja, ja. Og så de så børn er enormt easygoing forældre. Det er da også en lykkelig ting.
Ja.
Ved du hvorfor? Fordi der er færre skilsmissebørn blandt folk, der ryger meget hash. Man kan ikke tage sig sammen til at blive skilt, jo.
Nej.
Nej, men det er også det. Jeg troede faktisk ikke, at man kunne tage sig sammen til at dyrke sex. Men det kan man åbenbart
godt. Det kan man godt.
Åbenbart, ja.
På den mindre positive side. Så har legaliseringen også resulteret i antallet af gonorrhé-tilfælde af stedet. Og også, at der er mange, der ringer til deres læge og siger, jeg er enormt dårlig mave. Jeg har sådan virkelig dårlig mave. for tiden. Altså, er det noget, du kan hjælpe mig med? Og så siger de, hvordan er dit indtag af hash cannabis? Det er ret jævnt, siger de så. Og så siger de, ja, okay. Du skal måske lige slappe lidt af med det.
Ja, okay. Jamen altså, prøv at høre. Gonorrhé kan jo behandles, ikke? Det er jo ikke syfilis, vel? Det er jo ikke sådan, at man har altid.
Nej, det er rigtigt.
Nej.
Og det er jo...
Hvad sagde du, Anne?
Nej. Jeg tænker på diarré og gonorré og ubeskyttet sex og cookies over det hele. Ja.
Men du er allerede gået i gang med at behandle det her med et udgangspunkt, som hedder... Jeg gider ikke støvsuge så meget. Men der er jo ikke nogen, der siger, at du skal ryge mere hash, Anne. Jeg siger bare, at hvis man har lyst til det, så er det dejligt at vide, at det lyder som om, der er ret mange positive effekter ved det.
Jo. Jeg tænker også, altså hvis man kigger på det på et tidspunkt, salget af toiletpapir må da også stige, hvis det bliver så mange.
Jamen, det er det, jeg mener. Det lyder som en win-win-situation, ud over det der med gonorrhé. Men så må man altså ligesom bare sørge for, at man kan købe antibiotika det samme sted, man køber sin klump. Ja, hvad hedder det?
Det er jo i hvert fald stof til eftertanke, når vi...
Bogstaveligt talt. Ja.
Når vi herhjemme ofte diskuterer legaliseringen af has. Ja, jo, det kunne da være fint, når man... Altså, vi kommer til at spise mere junk, vi drikker så mindre alkohol, vi dyrker mere ubeskyttet sex, vi får også lige noget gonorrhé, og så får vi lidt ondt i mausen.
Det lyder bare lidt festligere. Det er alt, hvad jeg siger.
Men jeg tænker, det der nok er det største problem for os danskere, det er måske det der med, at vi skal drikke mindre alkohol.
Ja.
Det er jeg ikke sikker på, at vi har lyst til.
Nej, det kommer nok ikke til at ske.
Anti-lovlig hash-lobbyen kommer til at bestå af Carlsberg, og ikke andre, faktisk. Ja. Jeg er for nu. Det er lige gået op for mig, og jeg ryger ikke engang.
Og som jeg sagde lige før, så er det et godt stykke tid siden, vi har haft indslaget her i morgen på Radio 100. Men nu er det tilbage. Desværre har man næsten lyst til at sige, at vi skal nemlig have fat i den her jingle. Take it away, Lasse.
Var det dine data?
Klasse.
Ja, tak. Dejligt, Jingle. Og den her gang er det nogle af de mange hurtigtestcentre, altså de her lyntestcentre for covid-19-prøver, der er blevet oprettet rundt omkring, der simpelthen er kommet til at dele data på ulovlig vis. Nærmere bestemt er det 7 Medicals Nordic-centre, der er kommet til at lave en rigtig dummert. Fordi det viser sig nemlig, at det ved nogle af de her testcentre har været kutyme for poderne at bruge deres private telefoner til at tage billeder af testresultaterne, når de har været positive, for derefter at dele dem i en gruppe på WhatsApp. Mm-hmm. For det var åbenbart deres måde at kunne sende dem videre til sundhedsmyndighederne på.
What?
Så for lige at opsummere, poderne ved de her lyntestcentre har taget billeder af de positive testresultater med deres private telefoner, delt dem med hinanden i en gruppe på WhatsApp, hvor både tidligere og nuværende ansatte altså havde adgang til den. Og guess what? Det er simpelthen ikke helt i overensstemmelse med databeskyttelsesloven, viser det sig.
Når det viser sig, hvilken papmaché-sten har man levet under de seneste år, hvis kombinationen af konsonanter GDPR er ny for en? Hvad fanden foregår der?
Ja, og det er jo også det, en ekspert i databeskyttelsesloven spørger sig selv om. Hun understreger det åbenlyse. WhatsApp er ikke sikker til covid-19-resultater. Den er ikke beregnet til det.
Og desuden
bliver oplysningerne jo også liggende på de private telefoner hos poderne, når de bruger dem til at tage billeder af dem, medmindre de selvfølgelig sletter dem bagefter. Men det var der jo ikke rigtig noget, der nogen, der holdt dem ansvarlig for.
Nu skal du høre, det der udslæt, du har på dealeren, jeg er svært ved at vurdere, hvad det er. Jeg tager lige et billede og sender det til en kammerat. Er du okay med det? Nej, jeg tror, jeg skal have en anden læge fremover. Faktisk, hvad jeg tror, der skal ske.
Altså, hvad sker? Jeg er i chok.
Ja, det er jeg da også.
Kan I gætte, hvad de ansvarlige siger om de her ikke så sikre procedurer?
Ja, de siger, det er en mega beklagelig fejl, og det kommer ikke til at ske igen, men jeg er da røv lige glad.
Det er også en beklagelig fejl.
Jamen, det er det der, og det er jo fuldstændig ret. Det er en beklagelig fejl, og de er utroligt kede af situationen. Det er Karin Tranberg, der har talt med Ritzau. Hun er divisionsdirektør i det, der hedder SOS International, som altså har hovedansvaret for de her centre, som bliver drevet af Medicals Nordic. Hun er ked af situationen. Hun understreger dog, at alle de ansatte podere, de havde underskrevet en fortrolighedsklausul. sådan så de ligesom havde skrevet under på, at de selvfølgelig ikke ville give nogle af de her oplysninger videre til andre. Men hun lover så også, at proceduren er altså blevet ændret fra det øjeblik, de fandt ud af, at de her positive coronatest var landet inde i en WhatsApp. Ikke?
Det øjeblik, de fandt ud af, nu stopper det simpelthen, undskyld mig, hvad fanden er det der? Altså.
Noget andet lidt foruroligende, bare lige for at binde sløjf på det. Karin Tranberg, hun ved ikke helt, hvor mange personer, der egentlig har fået delt deres oplysninger i de her WhatsApp-grupper, eller om oplysninger på den baggrund er blevet misbrugt.
Siger altså, du, at WhatsApp ikke er det bedste sted at bevare overblikket over, hvad fanden man laver? Er det det, du siger?
Det er det, jeg siger. Jeg ved godt, det er breaking news. Det er det simpelthen ikke. Hun siger selvfølgelig, det er en beklagelig fejl, og de ændrer procedurerne, og det er også noget værre noget. Så det var simpelthen en lille... Ja... Et lille indslag af det hårde, var det dine data. Jeg er ked af, at vi skulle have fat i det igen, men det skulle vi altså.
Næh, hov, var det dine data?
Ej, vi burde bare sende den her til alle, både officielle og private myndigheder, som har fat i oplysninger, som de måske skulle passe en lille smule bedre på.
Latterligt, altså.
Ja, det er langt ude, det her. Jeg har valgt simpelthen tre lynhurtige nedslagspunkter. Den slags, så man bare lige kan hælde i hovedet på folk, og så satser man på, at de ikke stiller for mange supplerende spørgsmål umiddelbart bagefter. Men forhåbentlig bare løfter anerkendende på det ene øjenbryn og siger, nej, du fik så mange interessante ting, Oliver Routledge. Hvor har du dog hørt dem henne? Har du lige her.
Morgen på Radio 100 præsenterer. Det vidste du ikke, du gerne ville vide.
Faktisk lige meget, om du hedder Oliver Routledge eller ej. De kommer til at sige, du så mange interessante ting. Oliver Routledge. Og så siger Anne Lavendt, jeg hedder ikke Oliver. Det er en almindelig...
Det problem har jeg,
Anne. Det der. Ja, det sker ofte.
Ja, det sker hele tiden, ja.
Selvom Dansk Biavlerforening anbefaler, at man datomærker honning og understreger, spis det inden for det næste halvandet år, så er det en udbredt kendt sandhed, at honning kan holde nærmest for evigt.
Hør.
Det vidste jeg ikke.
Vidste du ikke det?
Nej.
Hvis du tager en bøtte honning ud, lad være med at kigge på sidste salgsdato eller bedst før. Der er ikke nogen grund til at kigge på den dato. Honning kan bare holde sig i årevis, muligvis endda hundredvis år. Det har noget at gøre med, at sukkerindholdet er tårnhøjt. Jeg kan ikke forklare det bedre end det.
Okay.
Ja, så hvis du har noget honning stående, bare spis det. Lad være med det der med.
Det er jo ligesom creme fraiche, det bliver heller aldrig for gammel. Det er for gammelt i forvejen.
Der er også visse oste, som har det på samme måde. Ikke? Nå, så ved I det. Honning, det er en af de få fødevarer, hvor man ikke behøver at bekymre sig om sidste salgsdato, eller hvor længe det holder i det hele taget. Han pusher ting. Næste gang, du ser en sportsbegivenhed, og et spansk hold deltager, og de begynder at spille den spanske nationalmelodi, og du sidder og tænker, hvornår begynder de at synge? Så er svaret lige her, at i den royale march, som er Spaniens nationalmelodi, der er ikke nogen tekst. Der er nogen, der har skrevet en tekst sidenhen, men oprindeligt er den ikke med tekst. Så når den spilles i originalversionen, så er det bare musik. Så står man og holder sig på hjertet, som spansk landsholdsspiller for eksempel, og venter forgæves på, at man kan begynde at synge, der er et tydeligt land. Det står med enkelte palmer, med høj ungdomsarbejdsløshed, med høj ungdomsarbejdsløshed.
Ja. Og tabas.
Og tabas. Det er bare lige
at tage ind
på et eller andet tidspunkt. Og endelig, fun fact, som du kan underholde folk med, og som meget få mennesker kan fact-tjekke. Det er også fedt med sådan nogle facts, for der ikke er nogen, der har mulighed for det. Det er muligt at få gåsehud, efter man er død.
Nå.
Jeg er lige... kan få gåsehud. Det kan du bare sige til nogen. Og så siger de, det tror jeg ikke på. Og så siger du, det er du nødt til. Hvad har du for andre ting, der tjekke det? Altså, men, hvor mange døde mennesker har du tænkt dig ligesom af? Og det er ikke bare, fordi det er en prank. Det er rigtigt, det kan de. Men der er bare det ved det, at du behøver ikke ligesom hænge ud i nærheden af et kapel, for at se det ske på et eller andet tidspunkt.
Hvordan det?
Jamen, det jeg
ingen opfølgende spørgsmål.
Der er en grund til, at jeg har samlet tre af dem her. Det er, jeg har ikke bedre forklaringer på det, end at jeg ved, at det her det er sandt, fordi jeg har læst nogle artikler, hvor eksperter udtaler sig, og der for eksempel er en retsmediciner, som siger, ah, den er god nok.
Er du sikker på, at det ikke er en af de der toiletbøger, du har haft liggende, Lasse?
Nej, men altså, jeg kan godt forklare en lille smule af det. Det er typisk, hvis du spiller for eksempel Beyoncé's Halo, så får de gåsehud. Det er en ting, der sker, og det er fordi, hans stemme er så fantastisk.
Jeg løfter.
Det vidste du ikke. Du gerne vil vide. Morgen på Radio 100.
Jeg løfter anerkendende på det ene øjenbryn, Lasse. Det skal handle om Twitter, Lasse og Oliver. Fordi hvis der er noget, jeg godt kan lide at bruge min tid på, og den har jeg meget af lige nu, så er det en god omgang Twitter-krig, hvor parterne jo ofte er voksne, og ofte også altså magtfulde, eller i hvert fald tidligere magtfulde mennesker i det her land.
Men folk, der går på Twitter og kommer til at overreagere og fortryder, jeg fatter dem ikke.
Nej, hvad er det dog for noget? Men en af dem, som er rigtig aktiv på Twitter og også meget underholdende at følge, det er tidligere venstreminister Søren Pind. Og han kommer simpelthen ret tit i en form for ordkrig med andre tidligere politikere, har jeg erfaret. Jeg har blandt andet fundet en ordudveksling mellem Søren Pind og så hans tidligere chef Lars Løkke, som stadigvæk er i politik. Og jeg har skrevet lidt replikker ned til jer, Lasse og Oliver, og jeg tænker, Lasse, du er Søren Pind
Det
her tweet. Åbenlyst, ja. Og Oliver, så giver du den lige i rollen som Løkke. Og det vi skal nu, det er ligesom at læse deres tweets op, hvor de svarer hinanden. Og lad mig lige sætte scenen en gang. Det første tweet er skrevet af Søren Pind i forbindelse med Løkkes beslutning om ikke at stemme for en rigsretssag mod Støjberg, hvilket Pind altså var uenig i.
Min gamle chef gør nu fælles sag med det yderste højre, og dem, som mener, at når man er borgerlig, så må man bryde loven. Men når man er socialist og forbryder sig i forhold til mink, skal man gennem skærsilden. Som en anden en vil sige. Sad. So sad. Sind.
Fremragende. Og Lykke så.
Kære Søren, har du overhovedet gjort dig ulejlig med at læse, hvad jeg skriver? Du er for god til det her. Send.
Ja. Pind igen, ja.
Ja. Et. Ja. To. Spejl. Send.
Ja. Så er... Så er linjerne altså trukket op. De er fremragende. Fremragende simpelthen. Utrolig godt castet til
var
de her
roller. Var de ikke rigtig gode venner engang, Pind og Løkke? Var de ikke sådan, der gik ud og gjorde byen usikker og fik sig et par fadøl og sådan noget?
Det kan jeg love dig for, at de var. Men prøv her, linjerne er altså trukket op, men det stopper ikke her, fordi Søren Pind og tidligere udenrigsminister for Liberal Alliance, Anders Samuelsen, bliver altså også uvenner i weekenden. Det er et lidt længere skriv. Og jeg kan love jer så meget, at der er mere med spejl. Så vi laver lige Twitter-krigsrollespil par 2 om et øjeblik.
Håber du også magter Samuelsen lige så godt, som du kører Lars Løkke der, for jeg beholder Pind. Det kan jeg fortælle dig lige nu. En Twitter-krig, som til synadende ikke er stillet helt af endnu. Der er ikke våbenhvile i hvert fald. Er det det, Anne?
Nej. Vi er nået til Twitter-krigsrollespil par 2. Fordi vi har jo lige fået etableret, at I fremragende spillet Løkke og Søren Pind kom lidt op at toppes over en rigsretssag mod Inger Støjberg på Twitter, ikke?
Ja.
Så skete der så det i weekenden, at Søren Pind endnu en gang var på Twitter. Og det er jo sådan, for dem, der ikke er på Twitter, man kan lave sine egne sådan, afstemninger og bestemme, hvad folk de skal stemme om. Og Søren Pind lagde altså en afstemning op i weekenden, hvor han skrev følgende. Er det en god idé, at Blå Blok, hvis den findes, holder kæft om hinanden og respektive interne forhold og koncentrerer sig om regeringen?
Jeg husker det sådan her, Anne.
Ja, tak.
Er det en god idé, at Blå Blok, hvis den findes, holder kæft om hinanden og respektive interne forhold og koncentrerer sig om regeringen? Selv. Det er sådan,
præcis.
Jeg husker det.
Præcis. Og så er det nu, Anders Samuelsen kommer ind i billedet. Det er dig, Olli.
Hvad skriver han her? Spejl! Sind! Voldemort! Sind! Eller måske retter gøjet? Sind! Spejl! Igen! Igen! Håber du en dag tør se lidt indad? Solbrille emoji! Sind! Din spidskompetence! Jeg vil se, om jeg med tiden kan lade mig inspirere. Indtil da nøjes jeg med Luthers udmærkede ord om, at vi er alle usle søndere. Sand!
Ja, tak.
Han synger tit, når han er lidt træt af at skrive, ikke?
Og vi ved, at han har siddet bag skærmen og sunget det der om, at vi alle er usle søndere. Med Luthers udmærkede ord. Jo, tak! Så det var altså en lille Twitter-ordkrig fra to af landets tidligere mest magtfulde mænd, der endda har siddet i regering sammen.
Her det vilde ved det er, man får jo på fornemmelsen, at alle ministre, alle toppolitikere, de har lyst til at tale sådan der til hinanden. Og vi får det første at vide det øjeblik, de har lagt den politiske karriere bag sig.
Ja,
præcis.
Det er det, vi finder ud af. Nå, det var sådan der, I havde det med hinanden i virkeligheden. Okay. Ja.
Og jeg siger bare stille og roligt. Altså, hvis man nu ikke lige synes, man har økonomi til at oprette en Netflix-konto, eller en Disney+, eller en HBO, eller sådan noget. Twitter, det er gratis underholdning. Døgnet rundt. Det virker altså for mig i hvert fald. Det må jeg sige.
Jeg afslører også lige alderen, når comebacket er spejl, og ikke for eksempel sport. Altså, det...
helt ærligt.
Der er vi helt nede og gravle på gulvet, ikke? Åh, forrygende underholdning, hvis man følger tidligere toppolitikere især, ikke?
Godmorgen. Det her er Radio 100 med Lasse Remmer, Anne Lavendt og Oliver Routledge.
Det kan være, at vi nogle gange måske nørkler lidt for meget rundt i, hvad der foregår i storbyen, hvad der foregår i København, hvad vi betragter som landsdækkende nyheder, men i virkeligheden så er det bare hovedstadssnak.
Det skal vi beklage.
Det dur ikke.
Nej, det gør det simpelthen ikke.
Vi er nødt til at komme ud i provinsen. Vi er nødt til at sørge for at dække hele landet. Og Anne, det var egentlig dig, der gjorde os opmærksom på det, fordi der var jo lidt en provinsbattle. En smule gummistøvle og muljors fight imellem Stephanie Lose og Inger Støjberg på Venstres landsmøde. Og ja. Altså, der er jo brug for, at der er nogen, der også lige husker på, Danmark stopper altså ikke ved Hvidovre, vel?
Det er lige nemlig præcis. Rigtigt.
Okay.
Og jeg vil gerne lægge ud. Jeg har fundet min lokal nyhed i Horsens Folkeblad i dag. Nærmere bestemt er det Odder-sektionen. Jeg tror faktisk, det hedder Odder, hvis man nu er på de sådan lokale
nyheder.
Odder. Horsens Folkeblad, Odder-sektionen, de kan skrive om Shahin Ali. Han ejer Odder, Rens og Vask i Holsteinsgade.
Nå, ja, ja.
Og han er virkelig blevet ramt af coronakrisen. Faktisk i så høj grad, at han i weekenden skrev et længere opslag på Facebook. Mm. Hvor han kortridsede situationen op. Han skrev, kære alle, jeg har tænkt længe over det her opslag. Ved ikke, hvordan jeg skal fortælle jer det. Og så skrev han altså et længere skriv om, at han simpelthen manglede ordre. Han havde rigtig svært ved at klare sig den her gang. Han kunne lige klare det i foråret sidste år, da landet lukkede ned, fordi han ligesom kunne sy nogle mundbind. Den her gang så har han oplevet, at kunderne simpelthen har svigtet ham. Og han skrev, jeg er rigtig ked af det. Hvis det fortsætter, kan det simpelthen betyde, at jeg kommer til at lukke min butik. Så hvis I har noget, der skal ordnes, renses, vaskes, please tænk på mig, så skal jeg nok give jer rigtig god service, ikke?
Ja, men vi kender det over hele landet faktisk. Det er jo ikke kun i Odder, man har den slags problemer. Vi vasker simpelthen tøjet sjældnere. Hvorfor skulle vi?
Ja.
Ja, hvorfor skal jeg fjerne den her plet, der kommer en ny i morgen? Ja.
Og hvorfor skulle jeg få repareret de her bukser? Jeg går ikke med bukser lige nu. og det her opslag endte simpelthen med at blive delt 22.000 gange.
Åh, hvor godt.
Og der skete også det, at da Shahin Ali lørdag kom ned for at åbne sin butik, 100 ordre væltede ind. Folk, de havde... Ja, men jeg får helt gåsehud. Det er virkelig samfundssind, ikke? Folk, de har været gemmerne. Folk, de har sagt, jeg skal da også lige have renset den her vinterjakke, eller syet de her huller i min trøje, eller hvad det nu kunne være. Så han har været dybt taknemmelig for det her, og han endte med at komme på forsiden af Horsens Folkeblad, fordi det simpelthen var så fin en succeshistorie.
Ja. Ja. Delt 22.000 gange. Der er 22.844 indbyggere i Odder Kommune. Det vil sige, der er 844, der ikke har delt det opslag. Og I ved godt, hvem I er. I er ikke gode naboer.
Håber I kigger ind i.
Bare en smuk historie, Anne. Tusind tak for den.
Ja, selv tak.
Vi skal en tur til Vrå nu for mig. Og det tror jeg måske bliver et gennemgående tema i den her lille lokale nyt morgen på Radio 100 program med udsyn. Jeg kommer nok til at holde mig til Vendelboposten, fordi det bare er en fremragende avis.
Aha, ja.
Vrå ligger jo imellem Hjørring og Bryslev.
Ja, hvor er det Bryslev ligger?
Bryslev.
Ja.
Brønderslev.
Nå, okay. Så.
Nå, ja.
Og i
Vrå, hvor er det Brønderslev ligger?
Brønderslev, det ligger imellem Hjørring og Aalborg.
Ja, tak.
Hvor er det Aalborg ligger?
Det ligger ved Limfjorden.
Nå, okay, ja.
I Vrå, der har man fået en ny valgmenighedspræst. Og prøv at høre. Det er 47-årige Linda Bolet. Linda, hun er fra Canada. Født og opvokset i Canada.
Ja.
Sker der det, at hun i 90'erne kommer til Danmark, der fungerer hun som organist ved Børglum Kirke. Det er imellem Vrå og Løkken.
Nå ja, Børglum kender man godt, ikke? Ja. Børglum Kloster og alt det der. Ja.
Og her der mødte hun altså helrådsformandens søn Helge. Og de er siden blevet gift. De har stiftet sig en familie. Så tog hun tilbage til Canada, blev gift, læst til præst. Så de bosat sig i nogle år i nærheden af Randers med deres tre børn.
Nå ja.
Men nu har hun altså fået drømmejobbet, Linda.
Okay.
Hun er simpelthen flyttet ind i valgmenighedskirken i Vrå. Ja. En ny valgmenighedspræst i Vrå. og overtager jo jobbet efter, hvad hedder hun, Lene Krarup, der efter 20 år valgte at søge nye udfordringer.
Åh, men du er jo ellers blevet glad for Lene på de
fem. Ja, hun har jo været der længe, ikke? Og man synes jo, hun er fremragende. Men jeg er sikker på, at Linda kommer ind med en ny, frisk energi, og nok skal følge fint i Lenes fodspor.
Så er en ny præst i Bro.
Ja, lige præcis. Mm,
dejligt, ja.
Prøv at høre, hurtig tur omkring Storkøbenhavn, eller det, som mange mennesker vil kalde Lolland, fordi jeg kigger på Lolland Falsters Folketidende. Og det kan da godt være, at der er nogle mennesker, der tænker, hvad skal der ske med Toldboden, den smukke, smukke bygning, i sin tid opført af en mestarkitekt, som decideret blev udsendt fra København, Ejner Ørsholt, for at opføre Toldboden. Jamen, den står jo tom lige for øjeblikket. Den skal i kommunalt udbud. Der er en køber, der har meldt sig. Lokalfyr, Gustav von Rosen, I kender ham, bor lidt i udkanten af Nakskov. Lidt af en Nakskov-dreng, han har selv gået i skole i Nakskov. Han blev rig i mellemtiden. Han har investeret en masse i København i forskellige ejendomme. Han bønser på at købe Toldboden, men hvad skal den bruges til? Der er gang i Nakskov, kan jeg fortælle jer. Og ifølge Nakskov 2030-planen, ja, man kigger 10 år frem på de kanter, og man vil gerne have byen den bobler, der siger man, vi mangler et hotel eller to. Skal det være hotel, spørger man Gustav von Rosen, og jeg kan fortælle jer, Gustav von Rosen, han svarer lige ud. Der ligger forskellige planer, det kunne være en af dem. Hvad skal der ske med Toldboden? Hvad skal der ske med Toldboden? Den er ikke et kommunalt udbud endnu. Men Gustav von Rosen siger, han har kigget på den, og han vil gerne have den, ikke? Det kan være, der kommer hotel Toldboden. Eller Hotel von Rosen, for den sags skyld. Det kunne også godt være.
Ja, det kunne godt være.
Det ved vi ikke nu.
Det bliver vi nødt til at følge op på.
Ja, det
skal vi lige.
Det kan jeg godt garantere jer for. Mulighed for at komme til Nakskov. Nice.
Hvis man tager et kig på debatsporene på Facebook, så er der godt gang i kommentarerne på medierne, som ellers gør, hvad de kan for at moderere og for at holde sådan en nogenlunde god tone derinde. Ikke? Mm-hmm. Men når der eksempelvis bliver diskuteret sådan nogle emner som hashtag MeToo eller Mink-sag, så bliver tonen altså alligevel ofte så hård, at der faktisk er nogen, der helt fravælger at være med i de her debatter online. Ja. Og det er de unge.
Ah.
Ja. Jyllandsposten skriver om et studie fra Aarhus Universitet og en rapport fra Institut for Menneskerettigheder, som hedder Demokratisk Deltagelse på Facebook. Og den viser i bund og grund, at der simpelthen er et stort antal unge mellem 18 og 29 år, der simpelthen afholder sig fra at skrive kommentarer i debatterne på Facebook, fordi de synes, tonen den er alt for grov. De synes, debatsporene er ubehagelige. De synes, de er konfliktoptrappende og meget hurtigt eskalerende. Så de fravælger simpelthen at ytre noget som helst.
Ej, hvor ærgerligt.
Jamen, det er nemlig rigtig ærgerligt. Hvis vi så kigger i den modsatte gruppe, altså hvem er det så, der sidder derinde og skriver kommentarer i caps lock og med masser af udråbstegn? Det er der faktisk hovedsageligt en gruppe, der gør, og det er mænd over 50.
jeg har 2 år endnu, før det bliver mig.
Lige præcis.
Ja,
du er lidt på vej også.
Du hopper ikke ind i så mange debatter, jo.
Nej, det gør
jeg. Jeg vil lige sige, at jeg dukker i hvert fald ikke op med caps lock og de der mærkelige emoji-udråbstegn, som nogle mennesker åbenbart kan finde på deres tastatur i sådan nogle ting som, hvad sker der for Oland, at hun ikke lader Gunilla gå videre? Altså sådan noget. Der er jeg er ikke så engageret.
Jeg synes også, at Gunilla skulle være gået videre i øvrigt. Nå, men det er i hvert fald mænd over 50, der oftest kaster sig ind i de her debatter, og som, og det er jo vigtigt i den her kontekst, er mindst påvirket af tonen derinde. Altså det gør dem ikke noget, at der bliver kastet lidt mudder frem og tilbage. Og det er jo, synes jeg i hvert fald i bund og grund, mega ærgerligt. Altså for samfundsdebatterne på for eksempel Facebook skal jo helst være for alle, så alle grupper er repræsenteret i den offentlige samtale.
Hørt.
Og så er det jo heldigt, Lasse og Oliver, at vi her i morgen på Radio 100 er utroligt løsningsorienteret og konfliktnedtrappende.
Er det mig, du snakker til?
Ja, vi har sat redaktionens ældste mand på sagen, Lasse. Det er dig, jeg kigger på.
Ja.
Du har fået til opgave at komme med et par bud på, hvordan vi ligesom kan invitere den yngre del af befolkningen ind i kommentarsporene, så alle kan blive hørt, og tonen stadigvæk er nogenlunde fornuftig.
Jamen altså, hvis der er nogen, der taler de unge sprog, så er det mig.
Ja, det er rigtigt.
Jamen, det er jo det, vi ved.
Altså, vi laver jo sådan en daglig promo for det her, og der sagde du, bliver det nizzle, faux shizzle. Og det er jo et udtryk, der i allerhøjeste grad bliver brugt blandt de unge.
Altså, jeg er i øjenhøjde med de unge. Min hustru for eksempel er 1,80 meter, så vi er lige i samme niveau.
Ja. Og ung.
Og hun er ung. Ja.
Hun er en af de unge.
Ja.
Altså, det er hun. Hun tilhører de unge også i vores husstand.
Ja.
Jeg kom til at sige det faktisk her tidligere på morgenen. Jeg kom til at sige, at pigerne derhjemme har været lidt tyge, og der mente jeg min datter og min hustru.
Det er jo fint, at de ligesom hører ind i samme gruppe der.
Ved du hvad, jeg har 3 knaldgode fifs til, hvordan vi får de unge ind i samtalen. Når jeg taler direkte til de unge, lige om et øjeblik. Det bliver så ungt, at du slet ikke fatter det lige efter Scarlet Pleasure. Anne har lige fortalt os om, at en undersøgelse fra Aarhus Universitet siger, at unge mennesker ikke har lyst til at deltage i Facebook-debatter, fordi folk på min alder er nogle røvhuller, der ikke kan finde ud af at tale pænt.
Ja, det er godt sagt.
Er det korrekt opsummeret? Så har jeg fået den opgave, fordi jeg er jo den, der taler de unge sprog. Oliver 25, du er hvad? 30 har jeg lyst til at sige, Anne.
Det er korrekt, ja.
Ja, jeg er 48, så hvis der er nogen, der skal snakke med de unge, så er det mig. Jeg sætter mig ned på hook, eller sætter lige kappen på sned, vender stolen om og sætter mig op af stolryggen og siger, hey, lad os snakke om jeres problemer, ikke? Og et af de problemer, det er åbenbart, at de ikke har lyst til at deltage i Facebook-debatterne. Det gør jeg noget ved lige nu, fordi nu bliver det ungt. Og ja! Fik jeg deres opmærksomhed, hva'? Hey! Hyggehejser, hvordan skæren? Du synes, debatter på fjesbogen er mega nøjeren, ikke? De gamle over 30, de får dig til at tænke, OMG, jeg flipper snart skråt over, hvor grimt de skriver. Jeg kender det, jeg forstår det, I get it. I totally do, man. Du skulle bare stadigvæk lige overveje at tjekke ind, Holmes. Her er tre max gode reasons til, at du skulle tage og lægge bip-bip-spillet fra dig, log på The World Wide Web og blive en master debater. Grund nummer 1. Oliver, har jeg dig nu, Oliver?
Master debater.
Ja. Grund nummer 1. Hey, kan du skrive februars bedste svar på et Facebook-opslag, skrevet af en youngster under 25? Vinderen bliver valgt af Kølig Kai. Ja, ham den nice rapper fra Melodi Grand Prix. Froderen. Og det kan blive dig, der scorer et sæsonkort til La 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 Landia og 10 pakker Hubba Bubba Chewing Gum. Cool. Grund nummer 2. Tror du, det var sejt, da du blev hentet fra kirke foran alle de andre konfirmander i din fars kollegas Audi S80 med hæksboller og subwoofer? Så prøv lige at overveje, hvor yberlæks det bliver at kunne flashe en personlig videohilsen fra selveste herr Skæg, hvor han takker lige præcis dig for at være en herre konstruktiv del af vores samfund. Så tror jeg nok lige Noah fra parallelklassen, han er færdig med at prale af de her sauna hjemme hos ham. Og in your face, Noah og din rødne sauna. Grund nummer 3. Er du en fyr? Så skal du vide, at chicks, de får total kløe i fugen af dudes, der går op i politik.
Nej.
Bare se på Frank Jensen, se på Morten Østergaard. Oh. De har lagt kælingerne ned på stribe. Get with the program. Deltag i samfundsdebatten, fætter Frejk. Det er på Facebook, det sneer. Tror jeg nok lige, den er sat på plads. Yes. Og jeg tror, I kan se effekten allerede eftermiddag på Facebook.
Hvad? Hvad var det der?
Hvad var det der, ja? Det er et godt spørgsmål.
Opgaven løst. Det er, hvad det var.
Så de bud på at få flere tilbage på Facebook, det er, at man kan vinde et sæsonkort til La Landia.
Ja, jeg skal lige have lavet en sponsoraftale med dem først.
10 pakker Hubba Bubba Bubblegum.
Ja, det er for det bedste debatindlæg, og det bliver Kølig Kai, der vælger vinderen.
Okay, en videohilsen fra herr Skæg.
Ja. Som siger, tak, Oliver, fordi du er en del af samfundet.
Og så mener du, at chicks får totalt kløe i fuglen
af
dudes, der går op i politik?
Nej, det er det mest frygtelige, du nogensinde har sagt.
Jamen, jeg prøver at tale i unge sprog, Anne. Jeg synes ikke, det er okay.
Det vil jeg gerne have lov til at citere dig for. At chicks får totalt kløe i fuglen af dudes, der går op i politik. Det synes jeg er noget af det bedste, du har sagt i radioen.
Det var så lidt. Det var ungt.
Der er simpelthen fustage efter fustage med tusindvis af liter øl, som i øjeblikket bare står og samler støv på de forskellige bryggerier rundt omkring i landet, mens serveringssteder holder lukket. Det viser en ny undersøgelse, som er foretaget af Bryggeriforeningen. En undersøgelse, der viser, at 28 ud af 36 danske bryggerier siger, at de enten har eller vil brænde inde med øl, der bliver for gammelt på grund af tvangsnedlukningen, og derfor ikke kan sælges.
Hmm.
Det er jo tragisk.
Ja.
Og derfor så er bryggerierne nu også gået sammen om at kræve politisk handling. De vil simpelthen have kompensation for øl, afgiftslempelser og et coronapas. De siger, desværre var restaurantsektoren lukket i december, som for mange bryggerier er en meget vigtig måned, og bryggerierne kunne derfor ikke afsætte alle deres fustager med julebryg, som de brænder inde med, det siger Bryggeriforeningsdirektør Niels Hall. Og det samme det gælder altså også øltyper med kort holdbarhed, det er eksempelvis dem, der hedder Pale Ale, eller en Indian Pale Ale, en IPA. De her usædvanlige fadøl, de er et konkret tegn på en branche i knæ, mener Bryggeriforeningen. Og hvor slemt står det så til, hvis vi tager ud på lageret i Amager Bryghus, så står der 350 fadølsfustager, og det svarer til 11.000 liter øl.
Hold nu op.
Og direktøren for bryghuset, Morten Lundbak, han er bekymret for den udgift, han står til at få med de mange sæsonvarer på lageret, der ikke kan sælges. Han frygter, at cirka halvdelen af ølene skal kasseres. Altså op mod 6.000 liter øl, som ikke kan komme nogen steder hen. Han oplyser så også, at man forsøger at flytte så meget øl som muligt over på dåser, men det har en konsekvens for kvaliteten, og det vil man så ikke gå på kompromis med, som nok er tilfældet for rigtig mange bryggerier.
Jeg har en løsning på det der.
Nå, det tror jeg da gerne, de vil høre.
Det er okay, det er ikke min løsning. Jeg har lånt den fra Nordisk Filmbiografer. De gjorde det samme i juni sidste år, som de også for 4 dage siden gjorde. Fordi nedlukningen er trukket så langt ud, så er de konstateret, at vi kan ikke bruge blandselslikket til noget længere. Det er blevet for gammelt.
Det er selvfølgelig rigtigt,
ja. Så vi er nødt til at afhænde. Nå, det bliver også for
gammelt. Ja, ja. Så i juni sidste år, der gav de det til WeFood, som er sådan et too good to go orienteret anti-madspildsprojekt, hvor man sælger ting, som ligger lige omkring sidste salgsdato, ikke? Mm-hmm. Og det, de har gjort denne her gang, det er, at de sammen med Fødevarebanken og Egmontfonden har givet alt det her slik, 5 ton slik, til blandt andet børn og unge på Rigshospitalet og børn og unge på krisecenter rundt omkring. Så det er simpelthen gået til børn, som altså lige har brug for en lille smule ekstra sukker. Jeg tænker, man kan gøre det samme med ølene. Giv dem til nogle børn, der har det hårdt.
Ja.
Ja.
11.000 liter øl direkte ud til nogle børn, der har det
men,
svært.
Men der frygter jeg jo så, at hvis for eksempel Amager Bryghus siger, kom og hent en fustageøl.
Ja, ja.
Gratis.
Ja.
Kunne I huske, da Gorm sagde, kom og hente noget gratis mozzarella?
Og det gik galt.
Ja.
Jamen,
det har været frygteligt.
Hvor folk de simpelthen stod i kø i 4-5 timer for at få noget mozzarella fra Gorm.
Jamen, det er også derfor, jeg siger, så skal du bare køre det direkte til Rigshospitalet og aflevere det på de enkelte afdelinger i stedet for. Lige gå ud til, det ved jeg ikke, Steven.
Ja.
Som er 11 år gammel og har problemer med nyrerne og er i dialyse hver dag og siger, det kan da godt være, det er hårdt at være i dialyse. Men
har du smagt vores pale ale?
Ja, du kan få en lille bimlinde på, mens du sidder. Ja, og prøv at høre, du behøver ikke engang at drikke det. Vi blander det bare op i den dialyseapparatet. Der kan du mærke, at din promille stiger undervejs.
Ja. Jeg synes, nu prøver jeg at være lidt konstruktiv. Hvorfor ikke lave noget, noget PR, noget konkurrence ud af det? Siger, prøv her, vi har, 1.000 fustager med øl. Vi udlader 1.000 fustager med øl på Facebook. Det eneste, du skal gøre, er like og del,
like eller ikke andet.
Ja, og så trækker vi lod, bum, og så kan du ligesom hente din præmie, når tid er.
I følge Bryggeriforeningen, så kunne de rigtig godt tænke sig, at et coronapas, det står simpelthen øverst på deres ønskeliste, men det kommer ikke til at ændre på, at de står med omkring 6.000 liter øl, i hvert fald bare på Amager Bryghus, der skal smides ud, så altså, hvis du ganger det med alle de andre bryggerier, der er rundt omkring, så bliver det altså det mange, mange, mange tusind liter øl herhjemme. Så støt dit bryghus for søren der.
Det siger du. Ja, der kommer ikke til at være en eneste bodega på Amager, hvor stamkunderne de er klar til at vise pas for at komme ind. Det tror jeg bare ikke kommer til at ske. Ej, hvor er det ærgerligt, hvis de ryger i kloakken. Men så får vi nogle fulde rotter et eller andet sted. Det er jo også en ting. Ja.
Er du selvstændig, og vil du have hjælp til din pension og dine forsikringer? Pension for Selvstændige er med 40.000 kunder Danmarks største ordning til selvstændige. Du får grundig rådgivning og fordele, du ikke selv kan opnå. Book et møde med Pension for Selvstændige i dag. Hjælp en, du holder af med at tage det første skridt til bedre hørelse. Få et gratis og uforpligtende hørebesøg af Audionovas mobile hørecenter. Så klarer vi det hele ved første besøg, tryk dig nemt i eget hjem. Bestil et gratis hørebesøg på audionova.dk eller ring 70 60 66 66.
Godmorgen. Det her er Radio 100 med Lasse Remmer, Anne Lavendt og Oliver Routledge.
Hvorfor er vi så dårlige til at afslutte telefonsamtaler? Det er et spørgsmål, der er blevet behandlet i Kristeligt Dagblad, blandt andet med hjælp fra en psykolog, der hedder Mathias Due, og hans allerførste råd er et indlysende råd til, hvordan man slipper for at skulle finde på et eller andet, man skal i de her coronatider, hvor det er så svært. Nemlig at sige, det er ikke dig, det er mig. Det er mig, der spiller vores tid lige nu. Altså at flette formuleringer ind, som for eksempel, nu har jeg også brugt nok af din tid, eller ved du hvad, du skal også tilbage til arbejdet, eller...
Du skal også videre nu, og
ja,
det bruger jeg så tit.
Ja. Den ting, ja. Ikke? Og det indrømmer jeg også, det er en effektiv strategi, som jeg benyttede mig i tidligere, det er simpelthen at sige, det er jo mig, der trækker den ud lige her, ikke?
Ja, ja.
Men prøv at høre, der er flere andre varianter af, hvordan man effektivt og praktisk kan runde en telefonsamtale af, hvis man føler, man er havnet et sted, hvor den trækker en smule ud, ikke? En anden gruppe exit-strategier, jeg benytter mig af, kunne kaldes dørhåndtaget. Signaler verbalt, at du har fat i dørhåndtaget. Du ved, ligesom når man rejser sig op og begynder at tage sit overtøj på, eller har I nogensinde siddet sammen med nogen, så begynder de at gribe efter deres bilnøgler eller samler lige telefonen
ja, det
op. Det er sådan en tydelig måde at sige, at jeg fatter samtalen på. Det kan du gøre verbalt. Du kan gøre det med en sætning, som siger, præmissen er lige nu er vi færdige. Og det kan lyde sådan her, for eksempel. Prøv at høre, før vi lige runder af, er der andet, vi skal nå? Det er en måde at sige, det her det er det sidste, der kommer til at ske, og så lægger vi på. Så er du ligesom allerede flyttet foden over til bremsen, ikke? Du ved, det har været godt at fortælle det her igennem. Har du brug for, at vi snakker sammen snart igen? Det betyder, du ved, resten må vi udskyde til en senere lejlighed, ikke?
Ja, også god. Okay, ja, det er dørhåndtaget simpelthen.
Med ord simpelthen, at du har fat i døren på vej ud af døren, ikke?
Ja, okay.
En tredje strategi, som jeg kan anbefale, det er, hvad jeg kalder grav hullet og hop i det hul. Du graver hullet ved at holde kæft, når du får ordet. Lad være med at føre samtalen videre. Jamen, jeg ved det godt. Sådan graver du hullet, men du skal også hoppe i hullet. Så for eksempel, du ved, Oliver, hvis du siger noget til mig, siger sådan, så det var hun jo meget godt tilfreds med. Og så er det ligesom min tur. Så holder jeg lige kæft i 2 sekunder, og så siger jeg, nå, det var godt at få snakket. Kan du have det godt? Og så lukker man den der, fordi så er det pausen, der ligesom signalerer, når vi har ikke mere at sige, vi to.
Så vil jeg tænke, gud, hvor er han flabet.
det er lidt den uhøflige måde at slutte en samtale af, vil jeg sige.
Og prøv at høre, hvis du løber fuldstændig tør for konstruktive løsninger, så har jeg også lige en håndfuld forskellige strategier, som overhovedet ikke er seriøse, men som muligvis fungerer. Du snakkede selv om, Anna, at du føler, at du er nødt til at finde på et påskud. Jeg skal ud og løbe en tur. Du skal ikke ud og løbe en tur. Men det er en hvid løgn. Hvorfor ikke bare gå all in på sorte løgne? Altså ting, som bare helt åbenlyst ikke er rigtigt. Så er du det mindste underholdende, når du runder tingene af og siger, jeg er nødt til at løbe. PostNord er lige ankommet med den elefantunge, jeg har bestilt.
Ja.
Du ved, jeg tabte lige den ene arm. Jeg er nødt til at løbe. Jeg har simpelthen glemt, at jeg skal til jobsamtale i Vatikanet. De leder efter en ny pave. Og så ligger du på, ikke? Du kan lige så godt gå all in på løgnene, hvis det er det, det handler om. Hvis det ikke fungerer, så foregiv et sammenbrud. Det kræver du lidt af en skuespiller. Så går du bare i gang med at sige, jeg kan ikke mere! Luk røven, bitten! Det virker ikke, hvis det er bitten, du taler med. Det skal helst være en anden end bitten, ikke?
Okay, ja.
Og hvis intet andet fungerer, så lægger du bare på. Det er sådan, du gør midt i en, og gerne midt i en sætning, fordi det er mest autentisk. Bare læg på. Sluk for din telefon. Og så bagefter, så du ved, 5 minutter senere skriver du, jeg er lidt tør for strøm. Sender du lige en sms, ikke?
Det gør min kæreste meget med mig, det der. Bare læg på. Altså, som regel efter, jeg har sagt noget, så lægger hun bare på.
Det skal lige siges oprigtigt nu, hvis der er nogen, der lytter til mig, giver de her råd og siger, det har du gjort med mig på et tidspunkt. Nej, jeg løb faktisk tør for strøm. Det er sket et par
gange.
Men det er også, der kan man sige, det er også gravhullet og hop i strategien, hvor man på forhånd ligesom siger, og det har været en ærlig ting, jeg har kun 5% tilbage.
Ja.
Så det er også en måde at sige, jeg har 5% opmærksomhed tilbage til dig.
Men den der, synes jeg jo, er glimrende at bruge, når der er en, der ringer og siger, hey, jeg er lige ved at løbe tør for strøm, hvad så?
Ja, jeg har ikke så lang tid. Hvis det er en, man godt ved, man ikke gider... Eller en af de der, hvor man godt ved, at samtalen dør undervejs.
Ja, ens far
eller mor, med en død samtale her.
Både virksom strategier og ikke så virksom strategier. Hånden på håndtaget, eller hold en pause rundt samtalen af, hvis du synes, det er for brutalt. Så jeg foretrækker personligt, at folk de bare er virkelig opfindsomme, snarere end at de finder på en hvid løgn, man godt kan høre forkert, ikke? Nej, min yucca-palme taber blade. Nej, det gider jeg ikke høre på, det der. Så skal du kraftedeme gå all in i stedet for, ikke? Kan du sige, de har lige ringet fra Klimakommissionen. De har bedt mig om at redde verden. Jeg skal i gang med det samme, før jeg ved. Så jeg er nødt til at gå.
Også god. Jeg skriver det lige ned, Lasse. God råd.
Ja, og på sådan en vinterlig torsdag, så har jeg nu en portion rigtig, rigtig gode nyheder til jer damer derude. Det er dig, Anne, og alle, der lytter med.
Ja, tak.
Den positive nyhed, den kommer til mig gennem Statens Serum Institut. Så altså, valid stuff this. Statens Serum Institut har nemlig gjort os alle den kæmpe hjælp lige at fortælle os, hvilket skæg er godt for at mindske smitten med corona, og hvilket skæg er måske knap så godt at have.
Ja, jeg forestiller mig, det er noget med at lade det vokse på overlæben, så det dækker munden og bliver sit eget mundbind.
Jamen, Lasse, jeg har faktisk tænkt mig at starte med dig.
Nå.
Fordi dig og dit skæg udviser intet samfundssind overhovedet.
Hvad snakker du om?
Og det er trist. Så lad os bare springe til det. Fjern det. Fjern det hele.
Prøv at høre. Jeg arbejder på at blive lige så flot som Benny Engelbrecht. Så det gider jeg slet ikke høre på, det der.
Nej, men du kan lige så godt få det her gjort, inden Mette Frederiksen på et pressemøde kommer til at bede dig om det, og alle andre med et lignende skæg, og mens Magnus Heunicke, han står og på et PowerPoint, der viser billeder af, hvilke skægtyper, som er i orden. Vi ved, altså, det kommer til at ske.
Nordkoreanske tilstand, der har man jo også noget med 5 godkendte frisyrer, som alle sammen ligner noget Playmobil-hår. Er det lidt det samme med skæg nu?
Tæt på. Der er i hvert fald kun 5 godkendte skæg.
Og mit er ikke et af dem, eller hvad? Så giv mig nogle navne. Hvem har de skæg så? Det må da være...
Det skal vi nok komme til. Fordi at, to be honest, så er de her røde godt nok tiltænkt folk i sundhedssektoren. Ja. Men jeg synes også, det er en god mulighed at få sig en snak med sin mand, kæreste eller lignende til lige at fjerne det skæg, så det ikke kilder dine læber. Det er jo en gylden mulighed for at pakke det ind i, at man skal gøre det for samfundets skyld.
Ja.
Selvfølgelig. Det er samfundssind.
Det er samfundssind lige at få fjernet det skæg.
Ja. Jamen, hvad skal jeg så ned på? Hvor meget skæg må jeg beholde, når jeg skraber det her af?
Du skal ikke have andet end noget på overlæben og lige rundt omkring din mund, Lasse.
Okay, ja.
Fordi blandt de skæg, som Statens Serum Institut godkender, der finder vi nogle af de mere mærkværdige skæg, vil jeg sige.
Okay.
Overskæg. Mm.
Overskæg, ja.
Kun overskæg. Okay.
Ja.
Også overskæg, hvor den lige sådan, du ved, kører lidt op.
Nå, sådan der lige overskæg.
Ja, kan man kalde det. Ja, der lige overskæg. Også okay. Ved I, hvad der også er helt fint at have?
Mm-hmm.
Nej. Skægstube.
Hitler-mustachen.
Den er inde igen.
I shit you not. Statens Serum Institut har taget den med og sagt, hvis du bare gerne lige vil have en lille prik over overlæben, det er helt fint.
Ja.
Du slår dig løs.
Og prøv at høre på de her kolde dage. Hvis du gerne vil have det der snot, det løber lidt langsommere, så er det det, du vælger.
Ja, nemlig. Mundkussen. Helt fint også.
Hov, det er det, vi kalder lokumsbrættet blandt os, der er fine i tonen.
Nå, okay. Lokumsbrættet. Helt fint også.
Det er turen rundt om munden, ikke?
Ja, det må du også gerne have.
Er det sådan en tynd stribe sådan over munden og neden omkring hagen?
Ja, nemlig. Nemlig. Ja, okay. Den er også helt fin for dig. Og så det, som jeg vil definere som et sotto-mustache.
Aha.
Bare sådan helt tyndt overskæg, der lige sådan når ud til midten af kinderne.
Jamen, så kan jeg jo næsten regne ud, at hvis man godt må bruge lokumsbrættet, så har man altså også glemt 90'er-klassikeren Soul Patch, ikke? Soul Patch, det er den der lille tørt skæg, der lige er. Ja. Og den er over kløften på hagen, men under underlæben, og kun der. Den er lille dut.
Og jeg vil også sige, de her 15 skægtyper, som man har fundet frem hos Statens Serum Institut, hvor 10 af dem ikke er godkendt, jeg tror simpelthen bare, man har taget sig en tur ned i kødbyen, og så kigget, hvad for nogle skægtyper er der hernede. For Jesus Christ, jeg har aldrig set nogen med de her... Jo, det har jeg nok, men det er højst sandsynligt i København. Det er lange Henrik Mølgaard-skæg, for eksempel.
Jo, men nævner de monkey tail, det er jo den nye ting, ikke? Det er den der kører som en bakkenbart over fra den ene side, ned omkring hagen og op rundt til overlæben. Men ikke hele vejen rundt. Det er en hale.
Heller ikke accepteret, Lasse. Ja. Fordi det gennemgående tema blandt de skæg, der er accepteret, det er, at du ikke har noget på dine kinder og hals.
Okay. Nå. Jamen, det skal jeg da have gjort noget ved, kan jeg da godt
med. Så servicemeddelelsen derude til de damer er bare, hvis du er træt af din kærestes skæg, så kan han få det væk, eller bare få sig et lille overskæg for samfundets skyld.
Jeg kan godt lide at beholde det her, fordi det siger også til andre mennesker, hold afstand, jeg er pissefarlig, mand.
Det er selvfølgelig en god pointe.
Ja, man kunne måske godt have troet for blot 24 timer siden, at den mest bemærkelsesværdige nyhed inden for det her døgn, det er, at Infernal sammen med et mikrobryggeri har lavet en øl, der selvfølgelig hedder Infernøl. Det kunne man have troet, men så ville man have taget fejl. Fordi Kina kan altid trumfe alting. På et tidspunkt, hvor USA's nye præsident Joe Biden allerede har vedtaget, det er slut brudt med at kalde covid-19 for the China virus. Det skal man ikke gøre mere. Fordi det er racistisk på en eller anden måde, som den spanske syge, eller MERS, eller SARS ikke er. Men lige præcis China virus er.
Men det er også sjovt, at britterne ikke har nogen indvendinger mod, vi konsekvent kalder det den britiske mutation til gengæld.
Jamen, det er lige præcis det, ikke? Eller den sydafrikanske variant.
Ja, havde heller ikke nogen indvendinger.
Nej, der var ikke nogen, der sagde, hvorfor skal mink stigmatiseres? Det er jo ikke alle mink, der har haft det, vel?
Man vil bare dræbe dem, så de ikke kunne sige noget.
De tager det i hvert fald alvorligt i Kina. Det er jo sådan et dejligt autoritært styre. Så man kan nogle gange bare trumle borgerrettighederne, fordi hey, der er alligevel 1,5 milliard af jer. Hvad har vi tænkt os at gøre her, ikke? Der skete for eksempel det forleden, at passagerer ombord på et fly fra Changchun måtte lide den tort, at en af deres medpassagerer måske var blevet smittet. I Kina er det nok til, at det øjeblik flyet det lander i Changchun, så bliver man kørt direkte til et isolationshotel. Og jeg vil sige, at man bliver ikke glad for at tjekke ind processen på det isolationshotel, fordi ved ankomsten, der bliver alle passagerer på flyet podet for coronavirus, for lige at tjekke. Er I også smittet, ikke? Og det kan man jo gøre for eksempel i næse eller mund, men man vælger ved den her lejlighed at dobbeltpode alle passagererne. Man poder lige ind med vatpind i næse, og derefter i nums. Lige bagefter. Og der er det jo smart med en vatpind, at den har to ender. Man kan jo lige vende den om. Så, man kan lige køre næse med den ene ende, og den rækkefølge helst, vil jeg også sige, ikke? Så kører du lige næs først, og så nums bagefter.
Får man en vatpind i numsen i Kina?
Ja, det gør man. Ja, det gør man. Får en vatpind i numsen i Kina. Du bliver ikke spurgt, og jeg er ikke engang sikker på, at du bliver advaret, fordi så vigtig er du ikke som borger i Kina, vel?
smører de den først?
Hvad smører den? Så ødelægger du jo testresultaterne. Du skulle aldrig smøre en vatpind, før du stikker den op i numsen. Har du aldrig nogensinde hørt om reglerne for at stikke vatpind op i numsen før?
Hvorfor gør de det her? Altså, er der, ved vi noget om det?
Jamen, ja. Det, prøv at høre, alting virker bedre i numsen end i næsen. Det kan jeg fortælle jer. Ja, alt.
Gør de det?
Ja. Ja, ja.
Alt.
Okay.
Alt virker. Og for den sags skyld også ørerne. Altså, for nylig, der fik jeg en læseord for det der øretermometer. Det er ikke effektivt. Du kan ikke stole på målingerne overhovedet. Ja. Ved I, hvad der virker?
Det har jeg også hørt.
Numsetermometer.
Det er det eneste, der virker. Numsetermometer. Ja. Du kan prøve at stoppe den i munden. Okay. Numsetermometer, det virker. Hvor langt skal termometer skråstrege vatpind op, før du får et godt medicinsk resultat, spørger I mig. 2-3 centimeter. Og der kan man med fordel gøre det, at man lige finder en tommestok frem, og så lige tegner en streg på vatpinden først, så man ved, om den har været langt nok op. Det er mit tip. Det er bare noget, jeg har fundet på. Ikke? Også fordi, hvis du har svært ved at vurdere, hvor lang vatpinden er, så risikerer du, at vatpinden forsvinder, hvis du får ivrig. Og ligesom hele vatpinden, der ryger, ikke? Det skal du, nu skal du lige følge med, Anne. Ja. Det er sundhed, det handler om, det her.
Jamen, jeg får bare igen billeder om den der gang, du blev testet, Lasse, hvor der var en, der efterlod vatpinden op i din næse. Prøv at tænke, hvis man gør det. det er jo frygteligt. Det er frygteligt, frygteligt.
Jamen, det kan da godt være, at vi griner en lille smule af det her. Men i Beijing, der sidder der en vicedirektør for respirations- og infektionssygdomme på Yuan Hospitalet. Han hedder Li Tongseng. Og Li Tongseng siger bare lige ud, prøv at høre, det er mere præcist. Nums er mere præcist. Og det øjeblik, så er en Brostrøm for det at vide. Altså, så kan jeg godt fortælle jer, så bliver det ikke drive-in, jeg skal testes i, det er helt sikkert. Hvad, kan du få numsen lidt længere ud af bilvinduet? Det vil være dejligt.
Det er. Ej, det er frygteligt.
Ja. Der skal det i det mindste være et forhæng i det testcenter, jeg besøger. Det er helt sikkert. Jeg gider ikke det andet der. Og nu ved I det.
Nej, ja.
Det bliver kronet tider for Glory Hole.
Hvor er du blevet testet henne? Sådan en resteplads. Der var toilet for...
Der var allerede et hul til røven.
Så utroligt, men du nej.
Ja. Tak for numsetest nyt.
Men det var så let.
Hjælp en, du holder af med at tage det første skridt til bedre hørelse. Få et gratis og uforpligtende hørebesøg af Audionovas mobile hørecenter. Så klarer vi det hele ved første besøg, tryk dig nemt i eget hjem. Bestil et gratis hørebesøg på audionova.dk eller ring 70 60 66 66.
Det du kender, det du vil vide. Med Lasse Remmer, Anne Lavendt og Oliver Routledge. Morgen på Radio 100.
Vi skal en tur til Skotland, og i Skotland der skal I lige møde Nathan Evans. En nu tidligere lokal postmand. Og nu er han så blevet musiker. Og det er egentlig ikke, fordi det har været hans livslange drøm at blive musiker. Det hele er gået meget hurtigt. Ufattelig hurtigt, faktisk. Den 27. december, der uploadede Nathan Evans en video til sin TikTok-konto, hvor han synger en gammel sea shanty, eller en sømandsvise, viser så være enormt fængende. Det lyder sådan her.
Once was a ship that put to sea. The name of the ship was a Billy of Tea. The winds blew up her bow, dipped down a below my Billy boys blow. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum.
Den har Hedvig vist mig, den her.
Ja.
Jeg kan godt lide det her.
Det er meget catchy, ikke?
Jo. Han synger også fint.
Han synger
altså
fint,
i særdeleshed til den her genre, ikke?
Jo. Og det her cover, han lavede af den her sømandsvise, viser så at gå viralt ufattelig hurtigt. Mm. I skrivende sund set over 10 millioner gange på TikTok. Og det gjorde ham hurtigt til en stjerne i Storbritannien. Og pludselig så skulle han være med i de store radioprogrammer. Han skulle på tv og det hele. Og nu er det så taget endnu en drejning for Nathan Evans. For som jeg så sagde tidligere, han er blevet musiker. Han har fået fat i en pladekontrakt hos det selskab, der hedder Polydor. Det er altså samme selskab, der har Miley Cyrus, Lana Del Rey, Selena Gomez og så måske vigtigst af alt, Enrique Iglesias. Og på grund af sin nye pladekontrakt, og det er her, jeg bliver lidt irriteret, så har Nathan Evans også udgivet sin egen single. Og det er den samme, som vi hørte før, bare lige, hvor man så har skruet op for bas, man har skruet op for tempoet i sangen, og det lyder sådan her.
There once was a ship that put to sea. The name of the ship was a Billy of Tea. The winds blew up her bow, dipped down below my Billy boys blow. She's not been 2 weeks from shore, and down on her a right whale board.
De siger Crazy Frog'et ham. Hvad er det for noget?
Ja, det lyder som en absolut musicplade, jeg havde engang
faktisk. Gør det ikke det? Jo, det bliver... Der er del af mig, som elsker, der er så kort vej fra at være postbud til artist. Prøv at høre. Altså,
de har jo gimmicket den op. Det er jo bare, det er jo blevet til en gimmick nu.
Ja, det er nemlig så. Fordi der er nemlig også en del af mig, der hader, at musik, der hader musikindustrien for at lave den her, det er sådan en bass dance remix af en sømandssang. Og jeg ved stadigvæk ikke, hvad for en af de to sider, jeg heller mest om. Jeg synes, det er fedt. Jeg synes, det er fedt for Nathan Evans. Han har været postbud og levet af pølsehorn i 2020, og jeg synes, det hele var nederen. Og nu har han lige pludselig skrevet under på en stor kontrakt med Polydor, hvilket er fedt for ham. Men hvorfor skal de ødelægge hans sang,
hvorfor
som ikke er hans sang?
Men hvorfor de ikke bare ligesom gjort det som originalen, og så lavet et helt album med sådan nogle gamle sea shanties?
Nemlig.
Fordi det er jo det, der inspirerede folk på TikTok. Det hed vi viste mig. Det var den her sang, men så folk begyndte at lægge ekstra stemmer på folk, oven i ham, ja, fordi det kan man på TikTok.
Ja, og der er en, der sidder og spiller violin og alle mulige ting. Det lyder skide godt, alle de andre covers, der er kommet af det. Mm. Men så går man ind og laver et eller andet remix af den.
Altså, jeg kan nu også meget godt lide de her remix, faktisk. Ja. Jeg synes ikke, så dårligt
var det. Du vil danse til Sky Club til Amora eller Haderslev.
Ja, jeg noterer det lige her til, når landet genåbner, så skal jeg derud og på floor til den her.
Men der er jo ikke nogen, der regner med, at det her, det er sådan, han kommer til at lyde de næste 5 år, og det her, det bliver en varig musikkarriere. Det er mere det, jeg mener.
Nej,
men
nej.
Men han synger jo fint.
Det men den har stadigvæk taget Storbritannien med storm. Den ligger nummer 3, den her altså version, den her dansversion på den britiske hitliste. Og har skrevet under på en stor kontakt med Polydor. Så jeg tror ikke, han kommer til at spise pølshorn det næste stykke tid.
Det er også det. Hvis man snubler ind i det her, man er postbud, så tror jeg sgu egentlig også, man er ligeglad med, at man får en 20-årig musikkarriere, hvis der er nogen, der kommer og siger, prøv, du kan tjene 2 millioner kroner, ja, hvis vi får lov til at smide den her ud. Og så kan det være, at den bliver et sommerhit, hvis vi kan få lov til at danse sammen til sommer, vil jeg mærke. Det er der ikke nogen, der ved. Ja.
Jeg kan altså også meget godt de pølsehorn, faktisk.
Når jeg sidder og tøver en lille smule her, så er det fordi, jeg vil jo gerne lige sikre mig, at alle er klar over, hvad det er, der er grundlaget for min bosserlyd i dag. Det er nemlig en lidt lang lyd, så det kan godt være, at jeg ikke vinder. Jeg plejer jo at tabe. Men jeg vil godt lige have, at I ved, hvad det er, der er baggrunden.
Okay.
For det, jeg bruger som bosserlyd.
Det, du har valgt som bosserlyd.
Det er en gammel klipper, jeg elsker det. Det lyder sådan
her. Have you ever had a dream that you had you want him to do you so much you could do anything.
Han er så sød, den dreng. Han vil bare gerne stille et spørgsmål, og det spørgsmål viser sig ikke at være så nemt, når det kommer til stykket. Men jeg har bare valgt en kortere udgave af det, og så har jeg taget den søde dreng i en kort udgave. Den lyder sådan her nu.
That you could do.
Det er min bosserlyd.
Stadig lidt langt, men okay, Lasse. Den er godtaget. Og hvad med dig, Oliver? Hvad er din bosserlyd?
Det er den her.
Yes, you have personality, but dogs have personality.
Det er den anden ende af skalaen, vil jeg sige, nuttighedsmæssigt, ikke?
Ja, jo.
Simon Cowell, er det der fra Britain's Got Talent?
Jeg ved ikke, om det er fra Britain's Got Talent, America's Got Talent, X-Factor, hvad han jo har stået bag.
Det er noget, hvor han sviner nogle deltagere i hvert fald.
Ja, nemlig. Okay.
Jamen, det er dejligt. Så er I jo fuldstændig klar til ugens citatquiz, som jo er den quiz, der lige samler op på den uge, vi har været igennem, og på de nyhedshistorier, vi har talt om i løbet af morgenprogrammerne, der har været.
Mm.
Og det er jo som altid, I får et citat, så er det op til jer at bosse jer ind, hvis I kan gætte, hvem der har sagt eller skrevet citatet, og i hvilken forbindelse det er sagt eller skrevet.
Ja,
og lad
jeg er klar.
Os, bare kaste os ud i det første citat, det lyder sådan her. Jeg har ikke kun fødderne solidt plantet i den jyske muld, jeg har dem også solidt plantet i venstre.
That you could do.
Så river.
Ja, du gør dig dårlig, Oliver. Det ved du godt, det her. Altså, den kunne jo være 50-50 mellem Stephanie Lose og Inger Støjberg i forbindelse med Venstres landsmøde, men det er det der med at understrege, at de er solidt plantet, også i venstre, så er det jo sådan en måde at sige, jeg skal ikke nogen steder hen på. Så jeg kommer til at sige, det er Inger Støjberg.
Yes, you have personality,
but
dogs have personality.
Ja, det tænker jeg da for at understrege, at hun er den helt rigtige at vælge.
Det er Stephanie Lose. Du får 1 point, Lasse, fordi historien er rigtig. Det var i forbindelse med Venstres ekstraordinære
landsmøde. Så er der jo bare lige det der med, at ugens citatquiz åbenbart også indeholder citater fra sidste uge. Men det er fint.
Jamen, det er de historier, vi har talt om. Det er sådan der. Næste citat, det kommer her. Der lå ingen trusler i det, men alligevel er det over stregen og udtryk for dårlig humor. Det beklager jeg.
That you you had you could you do.
Ja, ja. Lasse igen, ja.
Det er Københavns bygger- og teknikborgmester, som bare lige skal understrege det. Jeg ved godt, at jeg var med til et Sankt Hansbåls arrangement, hvor vi brændte en heks, der havde ansigt som Lars Løkke. Jeg har tidligere været med til et, hvor det var Pia Kærsgaard, der røg på bålet, men det lå der ikke nogen trusler i.
Ja, og hvad hedder Københavns miljø- og teknikborgmester?
Hun hedder Natasha Linnea.
Nej,
jeg husker. Er det rigtigt, huske?
Nej, det er ikke helt rigtigt.
Det starter med N også.
Nina Hedag og
Olsen. Ja, det er rigtigt.
Ja, det er rigtigt, Lasse. Der er 2 point der. 3-0.
Hvad Lasse, fik jeg ikke et point for at kunne det rigtige navn sidst?
Nej, man får kun point, når man bosser sig. Ja, hvor du er det efterhånden har lært, og det var, vi har haft citatkvisten i et år nu. Vi skal lige have et tredje citat.
Jeg tror altså, Oliver gør sig dårligt med vilje for at give mig en succesoplevelse.
Den her kan du godt, Oliver. Jeg kan ikke finde ud af, om jeg er ved at blive ramt, eller om jeg bare er sulten.
Kom så, Oliver.
Yes, you have personality, but dogs have personality.
Jeg ved ikke, hvem der har sagt det, men jeg tror, historien handler om Cairo Quickstep ned i det danske herrelandshold ved Egypten. Jeg kan ikke finde ud af,
som er et andet ord
for
dårlig mening.
Ja, så tror jeg, det er Nikolaj Jakobsen, der har sagt det.
Og der er 2 point. Det er fuldstændig
korrekt. Sådan!
Det er Nikolaj Jakobsen, der ikke lige var sikker på, om han havde fået dårlig mave, eller om han bare var sulten.
3-2 er jo den farligste føring.
Ja, det er rigtigt. Mm. Det er til gengæld
rigtigt. Og det er den, der står lige nu. Men altså, jeg synes lige, vi tager en pause. Jeg har brug for at høre noget Marie K., og så kan vi gøre quizzen færdig lige om lidt. Skal vi sige det?
Ja, jeg skal også lige ud i omklædningsrummet og lægge en ny strategi for anden halvleg, kan jeg godt mærke, fordi vi er presset nu. Vi kom tidligt godt fra start, og så kommer han ned med en bullerne ud over stepperne. Ved du hvad, vi tager lige et par citater til om et øjeblik.
Ja, mit ben
det står 3-2 i ugens citatquiz. Det er meget, meget tæt. Alt kan ske, og der er stadigvæk 2 citater tilbage. Mm-hmm. Og lad os kaste os ud i det. Hvis du spurgte min kæreste, ville hun sige, at det var alt for meget arbejde, men det var også ferie.
Yes, you have personality, but dogs have personality.
Nej, det er bare fordi Oliver, han ligger højere, end jeg gør sådan lydmæssigt.
Jeg er faktisk ret sikker på, at jeg hørte Lasses først.
Det er jeg enig i. Det er jeg enig i.
Det er du sjovt nok enig i, Lasse.
Det er Michael Åstrup Jensen, der har været en tur i Dubai. Ej, det har været pinligt, ikke? Ja, og han havde kæresten med, og han siger, det var mest arbejde, men there you go, ikke?
Så lykke med sejren.
Så står den 5-2.
Vi bare videre.
Flot, Lasse.
Ja, nu spiller du for æren, Oliver.
Der er,
kan du se på mit ansigt lige nu, hvordan jeg havde ret, da jeg fortalte tidligere? Jeg er en rigtig dårlig vinder, men jeg er en super god taber.
Ja.
Men jeg er en dårlig vinder. Lige nu er jeg sådan helt, jeg kan slet ikke være i mig selv.
Mm. Mm.
Der er et enkelt citat tilbage, og du kan nå at pynte en smule på stedet.
Ja, det er fint.
Er I klar på jeres buzzles?
Mm-hmm.
Spejl igen, håber du en dag tør se lidt indad.
Nå, det var.
Yes, you have personality, but dogs have personality.
Det er Anders Samuelsen til Søren Pind på Twitter, da de var oppe og toppes i løbet af weekenden.
Og det er korrekt.
Da!
5-4. Ej, hvor er jeg flot. Hvor er jeg flot. Det må jeg nok sige.
Den enes pynte på stillingen er den andens lappe på resultatet, ikke?
Jo.
Ja.
Fuldstændig korrekt. Hvor har I været observante i den her nyhedsuge? Det må jeg nok sige. Sidste uge var det jo helt håbløst med. Der er meget få rigtige, men det må jeg sige. Det er jeg meget imponeret over.
Det er som om, jeg er kommet tilbage ind i nyhedsstrømmen igen, som en laks, der gerne vil gyde. Det ved jeg ikke, hvor den sætning startede et andet sted. Jeg ved ikke, hvordan den kom der også. I sidste ende. Øj, det føles nu alligevel meget rart, Marianne.
Ej, det er godt, Lasse. Det er jeg så glad for på din vej.
Tak for at gøre dig dårlig.
Selv tak. Mm. Tak for at snyde, Anne.
Jeg håber, I lige at huske at konsultere egen læge, for lige at undersøge, om jeres blodtryk kan tåle overhovedet. Og høre den nyhed, jeg har fundet i den her uge, som simpelthen har så mange ture op og ned, så mange overraskende knæk, så mange øjeblikke, der får en til at tænke, what the freak? Hvad sagde du, mand? Det kan ikke være rigtigt, det der.
Jeg tror lige, jeg kan holde til det.
Det er jeg ikke sikker på, du kan.
Jeg taler af erfaring her, ud fra de 3 andre gange, vi har købt det.
I 2019, der blev der solgt et maleri på auktionen, begået af den danske maler Hammershøi. Og det maleri, det hed Interiør fra Strandgade 30. Det blev solgt for 31,5 millioner kroner.
Ja.
Det er mange penge for maleri, ikke? Ja, det er dyrt.
Ja, det er det godt nok.
Ja, det er... det lyder som mange penge, men ved I hvad? Plot twist! ikke mange penge. Det er rekordpris for et dansk maleri. Rekordpris. Men ved I hvad? Plot twist! Det kan godt være, det er rekordpris, men det er ingenting sammenlignet med, hvad værker af andre landes malere bliver solgt for. Så det troede jeg lige. Men det er det ikke, fordi for eksempel i går, og det er grunden til, at jeg nævner det her, i går, der blev der solgt et italiensk maleri på en auktion for 565 millioner kroner.
Så har vi den igen.
Ja,
Anne, det er nøjagtigt det samme som
det. Det er det ikke. Det her maleri, det hedder Ung mand med medaljon. Over en halv milliard kroner. Og det er rekord, kan jeg fortælle jer. Så tænker I, det må være et Da Vinci-maleri. Det må være et Michelangelo-maleri. Det tror I, men ved I hvad? Det er Botticelli! Det er slet ikke Da Vinci eller Michelangelo. Det er Botticelli, og det er rekord for Botticelli-maleri. Jeg har aldrig nogensinde af et værk fra hans hånd blevet solgt for så mange penge. Nå, så tænker jeg ved jer selv. Okay. Ja, hvor meget kan man tjene på det? 565 millioner, så har sælgeren garanteret selv på et eller andet tidspunkt givet boksen for det maleri. Men ved I hvad? Plot twist! Nej, han har selv købt det i 1982 for 1,3 millioner kroner. Det vil sige, at han har solgt det for over 400 gange så meget, som han selv har givet for det, mand. Hold nu kæft, et vildt salg. Han har været op at køre. Botticelli, manden der i øvrigt burde have været den fjerde Ninja Turtle.
Ja.
Det ved jeg ikke, om I er klar over. Det burde han have været. Og der kan det godt være, at I tænker ved jer selv. Men Lasse, alle ved jo, at Ninja Turtles, de hed Leonardo, Michelangelo, Raphael og Donatello. Ja, alle fire italienske malere, der levede for flere hundrede år siden. Men plot twist! Virkelighedens Donatello, han var død, før de aldrig tre overhovedet blev født, mand. Han hører slet ikke til det der firekløver. Det havde givet meget mere mening, hvis den fjerde hed Botticello eller Caravaggio eller sådan noget, fordi så havde de alle fire levet cirka samtidig. Hold nu kæft, det er vildt det her. Hvis I tror, det er en stor avance over 400 gange den oprindelige pris, ikke, så skal I bare vide. Altidens rekord, det var faktisk et Da Vinci-maleri i sin tid. Det var Da Vinci-maleri, som blev solgt for 2,7 milliarder kroner. Og det vilde ved det, ikke, det er, at det maleri var 60 år tidligere blevet solgt for, ja, hvor meget tror I? Hvad, måske 1 milliard kroner? Nej! Plot twist! 500 kroner. Det blev solgt for 500 kroner 60 år tidligere, fordi man troede, det var en kopi af Leonardo da Vinci. Og så har man fundet ud af i de mellemliggende 60 år. Nej, det er en original, den her, og derfor skal den være 2,7 milliarder værd.
Det lugtede sig lidt af plot twist det sidste der, synes jeg.
Hvad siger du? Det hele var plot twist, mand. Det var rundt over det hele. Og så kan det være, at I tænker, han har garanteret flere af dem, men ved I hvad? Plot twist, det var hele historien, mand. Det var hele historien. Ej, jeg tror ikke, jeg kan sove i nat. Nej.
Jeg vil sige, det, der har fået mit blodtryk mest op at køre, det er dit toneleje, Lasse.
Ej, er det ikke rigtigt? Fordi ja, man kan slet ikke... Man kan bare ikke lade være med at lade sig rive med. Ej, jeg kan ikke. Ej, jeg skal lige have et øjeblik.
Du gjorde præcis det, som vi havde aftalt, du ikke skulle gøre.
Nej, jeg har gentaget succesen.
Du spillede den der meget høje plot twist-lyd mange gange, hvor du bare fortsatte historien, Lasse. Vi aftalte, hvis det her, det skulle fortsætte, så var du nødt til at komme med nogle plot twists.
Ja, det ved jeg da godt, jeg lovede, men ved I hvad?
Nej.
Plot twist, det var løftet, det var jeg bare ligeglad med jo. Så, ja. Og jeg skal lige ned igen. Min puls, den er helt op omkring 80, eller sådan noget. Den skal lige ned.
Ja. Jeg tror ikke, den her kommer med i vores ugens udvalgte podcast, Lasse.
Jeg tror bare, vi kører den 20 gange i træk i den podcast. Det er det eneste folk, de gider have. Det kan jeg godt mærke. Her er Miley Cyrus. Og du er lige bare, jeg kan ikke det her. Jeg prikker. Jeg kan ikke se noget lige nu.
Vi skal lige en tur til Aarhus nu. Og det skal vi, fordi at man meget snart skal være ekstra opmærksom, hvis man nu kører rundt som bilist i Aarhus by. Mm. Det skyldes, at man for første gang i Danmark, og som det eneste sted i landet, i hvert fald i første omgang, vil blitse bilister, der kører over for rødt.
Det var sgu da herligt.
Men det er noget nyt, som man vil lige teste af. Og det kommer simpelthen til at foregå sådan, at man i første omgang sætter nogle kameraer op i de lyskryds, hvor man ved, der er problemer i Aarhus. Hvis man bor i Aarhus, så er man sikkert fuldstændig klar over, hvor det er. Hvorfor de lige synes, de kan snige sig over, selvom det er rødt. Ikke? Der kommer nogle kameraer op, og så foregår det lidt på samme måde, som hvis man bliver blitzet af en fotovogn. Så hvis man kører over for rødt, hvis man tænker, jeg kan godt lige snige mig efter her, selvom lysreguleringen har skiftet, så bliver man altså blitzet, og så går der lige et stykke tid, og så får man en regning i sin e-boks, og får at vide, at man altså skal betale, fordi man har kørt over for rødt.
Jeg kan se et lille problem med det.
Ja,
og det er et lille problem.
Det tænkte jeg nok.
Når man bliver blitzet, så sker der normalt hvad? Som en idiot, tænker man, så bremser jeg ned nu. Ja, så kan det være, at de trækker bøden tilbage. Eller jeg ved ikke, hvad man forestiller sig. Men det gør folk altid. Når de bliver blitzet, så tænker de, åh, pis! Og så bremser de en smule op. Det er jo ikke rart, hvis folk gør det ude midt i krydset. De er jo allerede på vej over for rødt, og der er grønt den modsatte vej. Så hvis der er nogen, der blitzede en fyr, som kører over for rødt, og han ser blitzlyset, og han så bremser midt i det hele, mens der allerede er grønt den anden vej, det kunne da godt gå hen og blive farligt, kunne det ikke det? Ja.
Men det er måske en god pointe, det der med, at ens naturlige reaktion, hvis man ligesom ser det der blitz, det er at sætte farten ned, fordi det er det, man forbinder blitzen med.
Ja, det burde da være sådan en blitz, der får folk til at køre endnu hurtigere.
Ja. Men
skynd dig over.
Men der er altså en arbejdsgruppe, der er blevet nedsat, der skal finde ud af, hvilken type kamera, der egner sig bedst til det her. Og så finde ud af, hvilke lyskryds, der er oplagt til forsøget. Og så kan det altså være, alt efter hvordan det går i Aarhus, at det her det bliver udbredt til resten af landet på et tidspunkt.
Jeg kan da nævne 20 lyskryds i København i hvert fald, hvor det her vil være rigtig dejligt.
Ja, men de er jo over det hele. Også i Haderslev, hvor jeg kommer fra oprindeligt Åbenrå. Jeg kan da også nævne nogle lyskryds, hvor folk de altid sniger sig over for rødt. Og det er jo, altså, det er jo sindssygt. Lad os bare være ærlige om det.
Jamen, det kan da godt være, at det her det virker. De har sikkert også tænkt det der igennem. Det er jo ikke sådan, at jeg sidder her som en eller anden tosse, der ikke har noget styr på trafikplanlægning, og lige siger, lille detalje.
Har I jo ikke tænkt på, at...
Og jeg ved godt, hvad sådan noget det resulterer i, når man siger det til eksperter, siger, ja, det har vi tænkt på. Det har vi faktisk tænkt på 60 gange. Og vi har ikke gjort noget ved det. Men, så det bliver rigtig farligt. Men på den tid får vi nogle penge i bødekassen, så det er jo også noget.
Ja, det er jo dejligt.
Morgen på Radio 100 med Lasse Remmer, Anne Lavendt og Oliver Routledge.